Zanim rozpocznę, chciałem przekazać uczucia braterskiej miłości od zboru w Białogardzie. Cieszę się, że...
Oi, fratele Leszek Ozisco este a 8-a convenție aici organizată în Mukačeve, dar eu sunt pentru prima dată aici. Simt o mare binecuvântare și iubirea frățească de aici. Și dacă va fi voia lui Dumnezeu, la următoarele convenții vom încerca să ne străduim să și să vă cunosc mai bine, că nici nu am apucat pe toți, cu toții să dau mâna. Dragi frați și surori, aș vrea să împărtășesc cu voi o lecție din ultima carte a Vechiului Testament, din profeția lui Maleahi, pe care am intitulat-o Jertfe nepotrivite. Această profeție este studiată în prezent în adunarea noastră și ne aduce multă zidire. Unele din concluziile la care am ajuns, datorită studiilor noastre, aș dori să vi le transmit și vouă. Deși cuvintele acestei cărți au fost adresate lui Israel, în special preoților, învățăturile pe care le conține sunt și acum actuale și pot fi de ajutor poporului Domnului. De aceea trebuie analizate și trebuie să ne îndreptăm după ele în viața noastră de consacrați. Știm că toată Scriptura este insuflată și că atât Vechiul cât și Noul Testament au fost pregătite pentru învățătura noastră. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Roman 15:4. De aceea, cunoscând acest lucru, ar trebui să ne folosim de tot ceea ce ne-a pregătit Dumnezeu în înțelepciunea sa. Maleahi, a cărui nume înseamnă trimisul lui Iahve, a profețit aproximativ între anii 480-460 înaintea erei noastre. Din conținutul profeției lui rezultă că în acel timp funcționa templul în care se aduceau jertfe. Israeliții erau ce e drept supuși împăratului Persiei, în numele căruia acționa un dregător, dar aveau garantată protecția, pentru că din profeție nu reiese cum că ar fi fost în pericolul unui atac din partea dușmanilor. Maleahi a trăit, prin urmare, într-un timp liniștit, în care israeliții se puteau concentra asupra slujbei. Totuși, din profeție aflăm că, în ciuda condițiilor favorabile și a binecuvântărilor primite, trăiau departe de cerințele divine și erau chinuiți de numeroase probleme. Profetul îi învinuiește pe profeți care aduceau jertfe nepotrivite, condamnă despărțirile și căsătoriile cu femeile străine, acuză vrăjitoriile, adulterul, mărturiile mincinoase, asuprirea robilor, văduvelor, orfanilor și străinilor, precum și înșelarea lui Dumnezeu în zeciuieli și daruri. Răspunsul israeliților dovedește că ei nu își vedeau starea în care se aflau. Se simțeau neprihăniți, iar pentru problemele și nereușitele lor îl învinuiau pe Dumnezeu, care, după părerea lor, îi binecuvânta pe cei răi. Maleahi 2:17. Voi obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați cu ce l-am obosit? Prin faptul că ziceți, oricine face rău este bun înaintea Domnului și de el are el plăcere. Sau unde este Dumnezeul dreptății? Situația evreilor din timpul lui Maleahi este similară cu situația noastră prezentă. Ne bucurăm de pace, nimeni nu ne persecută. Drăgătorul, adică puterea civilă, are grijă să nu ni se facă vreo nedreptate. Putem să-i slujim lui Dumnezeu în mod pașnic și să-i aducem jertfe, putem să mergem la adunare, la convenții, în tabere, etc. Dar oare nu suntem atinși de probleme? Știm noi să le observăm și să le înțelegem cauza? Aș dori acum să ne gândim la următoarele subiecte atinse de profet în primul capitol. În primul rând, lipsa de a vedea dovezile de iubire divină. Punctul 2. Aducerea unor jertfe necorespunzătoare de către preoți, care are ca și consecințe spurcarea altarului și privarea lui Dumnezeu de onoarea care îi se cuvine. Punctul 3, importanța mai mare a lucrurilor trecătoare față de cele spirituale. Și punctul 4, jertfe aduse degeaba. Și punctul 5, profanarea mesei Domnului. Poporul evreu era un popor deosebit, singurul cu care trata Dumnezeu. Reprezenta împărăția figurală a lui Dumnezeu și și-a moștenit făgăduințele datorită părinților lor. Totuși, din profeție rezultă că ei nu se simțeau că sunt iubiți în mod special și nu apreciau binecuvântările ce rezultau din alegerea lor ca și popor. În Maleahii 1:2 citim, v-am iubit, zice Domnul, și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Alegerea lor de către Dumnezeu, care a fost foarte apreciată în ochii părinților lor, și-a pierdut din valoare pentru generațiile care au urmat. A devenit ceva obișnuit, ceva îndepărtat și de neînțeles. Erau prea ocupați cu treburile lor din prezent ca să se uite înapoi în trecut și să observe dovezile de iubire ale lui Dumnezeu și binecuvântările de care au profitat. Așteptările lor se refereau numai la prezent. Se considerau ca fiind din aceia care fac binele, dar care nu primesc binecuvântările ce li se cuvin. Dumnezeu le amintește că l-a ales pe Iacov și nu pe Esau, deși acesta din urmă era primul născut. Consecința acestei alegeri din trecut a fost distrugerea Edomului. Israeliții au putut să vadă cu proprii lor ochi că Edomul a încetat să mai existe. Faptul reîntoarcerii lui Israel în țara lui, reconstruirea templului în care se puteau aduna și puteau aduce jertfe, era o dovadă suficientă a dragostei lui Dumnezeu și mărturisea că alegerea din trecut era în continuare valabilă și că evreii au rămas în centrul atenției divine. Singurul fapt că erau sămânța lui Avraam era o mare binecuvântare, lucru despre care a scris Apostolul Pavel în Romani 3, de la 1 la 3. Care este deci întâietatea iudeiului sau care este folosul tăierii împrejur? Oricum sunt mari și mai întâi de toate prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? Ei, în ciuda necredincioșiei lor, erau plăcuți datorită părinților lor, iar aceștia din urmă au fost un exemplu al modului cum ar trebui cerute și apreciate binecuvântările divine. Dragostea lui Dumnezeu a fost arătată în alegerea și în făgăduințele date care se referă la viitor, dar pentru a le vedea și aprecia este absolut necesară credință. Părinților au avut această credință, dar urmașilor nu. Un exemplu de credință este Iacov, amintit de Maleahi, care pentru a obține binecuvântările și făgăduințele divine și-a consacrat liniștea pământească și confortul atât de prețuite de fratele său Esau. Istoria lui Iacov ne învață să avem încredere deplină în Dumnezeu și credința că ceea ce a făgăduit el se va împlini cu siguranță. În timpul vieții sale, Iacov nu a primit ceea ce i-a fost făgăduit, dar a murit cu credința că făgăduințele se vor împlini în viitor. Citim acest lucru în Evrei 11, de la 13 la 16. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Toată viața sa, pe care și-a consacrat-o pentru a primi binecuvântarea divină, și-a caracterizat-o pe scurt în cuvintele rostite în fața lui Faraon. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele. Toți oamenii lui Dumnezeu nu s-au așteptat ca viața lor trecătoare să abunde în fericire și belșug, ci speranța lor era bazată pe făgăduințele care priveau viitorul. Ei sunt un exemplu și un model pentru noi. În timpul vârstei evanghelice, Dumnezeu a dat făgăduințele și a făcut o alegere printre credincioșii din toate națiunile. Își alege un Israel spiritual despre care a scris Apostolul Petru către frații din neamuri. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu. Pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare. De aceea noi, cei care provenim dintre neamuri și care dorim să fim Israelul spiritual și moștenitori ai făgăduințelor spirituale date lui Avraam, ar trebui să vedem dragostea lui Dumnezeu care ne-a fost arătată și să apreciem harul deosebit al alegerii. Această dragoste Dumnezeu ne-a arătat-o mai întâi în pregătirea și realizarea planului de răscumpărare a omului din păcat. Despre această dovadă de iubire divină vorbește Apostolul Pavel în Romani 5:8. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. În al doilea rând, Dumnezeu își arată dragostea prin faptul că informează pe cei aleși cu privire la clasa spirituală, la biserică și cu privire la invitația de a face parte din ea. Romani 8:28-30. De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Această proslăvire este onoarea de care au avut parte numai puțin la număr. Acest mesaj nu este adresat tuturor. Vestea despre chemarea înaltă este ceva deosebit și este o mare cinste pe care ar trebui să o apreciem și pentru care ar trebui să fim recunoscători. Conștientizarea timpului deosebit în care trăim, posibilitatea de a participa în realizarea planului divin și faptul că Dumnezeu ne acordă atenția sa ar trebui să ne facă să ne exprimăm recunoștința. Dacă nu am apreciat acest har, ar însemna că suntem nepăsători și, prin urmare, l-am putea pierde. Esau este pentru noi un exemplu negativ de nepăsare și neapreciere corespunzătoare a darului lui Dumnezeu. Să citim din Evrei 12:16-17. Vegheați să nu fie între voi nimeni adulter sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că cu toate că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Ar trebui să ne analizăm inimile și să ne răspundem la întrebarea dacă nu cumva uităm uneori de marile haruri pe care le-am primit. Dacă nu îi punem și noi lui Dumnezeu întrebarea cu ce ne-a iubit, tratând toate aceste daruri ca pe ceva evident, ca pe ceva ce ni se cuvine. Mulți dintre noi fac parte din a doua, a treia generație a celor care se găsesc în adevăr. Credința în făgăduințele lui Dumnezeu ne-a fost insuflată prin părinții noștri. Oare aceste făgăduințe care vorbesc despre marile binecuvântări din viitor, le primim ca și cum ar fi ale noastre? Stimulează ele sentimentele noastre așa cum le stimulau pe cele ale părinților noștri? Observăm noi marea iubire a lui Dumnezeu față de noi și simțim recunoștință pentru tot ceea ce am primit? Să avem grijă să nu ne dovedim a fi ca și Esau, care din cauza nepăsării sale și-a vândut dreptul de întâi născut. Pierderea credinței în făgăduințele divine și lipsa de a vedea dovezile sale de iubire i-a condus pe israeliți la aducerea unor jertfe care nu erau plăcute lui Dumnezeu. Preoții aduceau jertfe cu cusur, animale oarbe, șchiopătânde, bolnave sau furate, și prin aceasta spurcau altarul și îl dezonorau pe Dumnezeu. Lucrul care trebuia să fie cel mai sfânt și care trebuia să apropie poporul de Dumnezeu și prin care să-l preamărească pe Dumnezeu a devenit o slujbă neplăcută Creatorului, care influența negativ întreaga societate. Dumnezeu îi face pe preoți răspunzători de această stare a lucrurilor. Ei trebuiau să se țină de legile stricte referitoare la aducerea jertfelor în templu. Ei erau responsabili de starea spirituală a poporului, pentru că ei trebuiau să învețe poporul și să-l judece. Prin rolul lor, preoții aveau asupra poporului o mare influență. Comportamentul și exemplul lor îl apropia sau îl îndepărta pe popor de Dumnezeu și de legea lui. Maleahi arată că nerespectarea legii și comportarea lipsită de armonie cu cerințele divine, care se manifestă prin aducerea jertfelor nepotrivite, pângărește lucrurile sfinte. Dumnezeu le-a dat preoților informații exacte cu privire la felul în care trebuiau să arate jertfele. Citim din Levitic, capitolul 22. Vorbește lui Aaron și fiilor lui și tuturor copiilor lui Israel și spune-le: orice om din casa lui Israel sau dintre străinii din Israel care va aduce o ardere de tot Domnului, fie pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bunăvoie, să ia o parte bărbătească fără cusur din boi, miei sau capre, pentru ca jertfa să fie primită. Să nu aduceți nici una care să aibă vreun cusur, căci n-ar fi primită. Dacă un om aduce Domnului din boi sau din oi o jertfă de mulțumire, fie pentru împlinirea unei juruințe, fie ca dar de bunăvoie, vița pentru jertfă să fie fără cusur ca să fie primită. Să n-aibă niciun cusur în ea. Să n-aduceți nici una care să fie oarbă, slută sau ciuntită, care să aibă bube, râie sau pecingine. Din acestea să n-aduceți pe altar ca jertfă mistuită de foc înaintea Domnului. Ca dar de bunăvoie vei putea să jertfești un bou sau un miel cu un mădular prea lung sau prea scurt. Dar ca dar pentru împlinirea unei juruințe nu va fi primit. Jertfele care trebuiau aduse pentru împlinirea unei juruințe trebuiau să fie complete și desăvârșite. Însă cei care făceau aceste juruințe nu se țineau de cuvânt, după cum a scris Maleahi în 1:14. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită beteagă. Preoții, în loc să vegheze asupra împlinirii legii, permiteau ca aceasta să fie încălcată și ei înșiși o încălcau. Această atitudine a fost condamnată de Dumnezeu pentru că pângărea numele Lui. Influența pe care atitudinea preoților o avea asupra poporului este descrisă în istoria fiilor lui Eli. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat, pentru că oamenii ne socoteau darurile Domnului. Din traducerea în poloană, 1 Samuel 2:17. Vina cea mai gravă a preoților consta în abordarea desconsideratoare a slujbei închinate lui Dumnezeu și în neglijarea datoriei de a păzi puritatea altarului și a jertfelor aduse pe el. Comportamentul lor avea o influență rea asupra întregii comunități, care nu era deloc mustrată și care pe deasupra avea un exemplu negativ de sus. De aceea poporul a început să disprețuiască aducerea de jertfe și să-și încalce juruințele făcute. Care este lecția pentru noi, cei care trăim la un timp așa de îndepărtat de atunci, la aproape 2500 de ani de la acele evenimente? Pentru noi, cei care nu aducem jertfe așa cum făceau evreii. Oare cuvintele acestei profeții ne pot învăța ceva și pe noi? Jertfele aduse de israeliți erau umbra lucrurilor viitoare și, prin urmare, sunt o învățătură și un îndemn pentru preoțimea și jertfele din vârsta evanghelică. Apostolul Petru se adresează credincioșilor din prezent zicând, în 1 Petru 2:5, și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Hristos. Responsabilitatea preoților din prezent este aceea de a se zidi într-o casă duhovnicească, biserică, și de a aduce jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu. Pentru a împlini acest lucru, trebuie să se predea ca o jertfă lui Dumnezeu, jertfă pe care Hristos, ca și mare preot, o consideră ca o parte din marea sa jertfă. Apostolul Pavel i-a îndemnat pe credincioși să se aducă pe sine ca pe niște jertfe. Vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Romani 12:1. Înseamnă că și noi, la fel ca și preoții evrei, putem aduce jertfe rele sau bune. Jertfe care să-i fie plăcute lui Dumnezeu, dar și din acelea pe care să nu le poată accepta. Să ne gândim acum ce cusururi pot avea jertfele noastre. Oare ce înseamnă jertfa oarbă? Pentru că jertfele aduse de noi sunt duhovnicești și orbirea poate fi duhovnicească. Starea aceasta o pot avea toți și este într-atât de periculoasă încât persoana care suferă de orbire duhovnicească nu-și poate da seama de starea ei și poate crede că tot ceea ce face este bine. Și preoții de pe vremea lui Maleahi prezentau un astfel de comportament. Nu-și vedeau greșelile și nu simțeau nevoia să se schimbe. De același fel de orbire sufereau și fariseii, despre care Domnul Iisus a zis că sunt orbi care îi conduc pe alți orbi. Erau orbi din cauza faptului că nu puteau înțelege duhul legii lui Dumnezeu, ci prin interpretările lor eronate și învățăturile lor greșite o deformau complet. Dumnezeu cere ca jertfele noastre să nu fie oarbe. Apostolul Pavel, care îndeamnă pe frați să se aducă pe sine ca jertfe, spune că aceste jertfe trebuie să fie o slujbă înțeleaptă, în conformitate cu voia lui Dumnezeu pe care trebuie să o căutăm. Citim încă o dată versetele din Romani 12, versetele 1 și 2. Vă îndemn, deci, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Străduința de a căuta voia lui Dumnezeu este cu atât mai importantă cu cât orbirea este o problemă a bisericii vârstei evanghelice, în special a ultimei perioade a Laodiceii. Această perioadă este asemănătoare cu vremurile lui Maleahi, prin faptul că cei care trăiesc în ea sunt mulțumiți cu starea în care se află și nu văd adevăratele probleme. Jertfa oarbă poate fi atunci când cineva nu înțelege voia lui Dumnezeu privind jertfirea de sine, pentru ce ne consacrăm și ce fel de slujbă dorește Tatăl de la noi. Părerea exprimată uneori astăzi că Dumnezeu primește orice fel de jertfă și slujbă nu este potrivită. De aceea este important să căutăm voia lui Dumnezeu cu privire la jertfele noastre. Tatăl a dat fiilor săi tot ceea ce e necesar pentru a-i aduce jertfe bune și plăcute. Deci obligația ce ne rămâne nouă este aceea de a ne arăta dorința de a cunoaște voia divină și de a ne da tot efortul pentru a menține această cunoaștere. Acest îndemn îl putem citi în 2 Petru 1, de la 2 la 4. Harul și pacea să vă fie înmulțită prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. În scurtul fragment cuprins între versetele 2 și 11, Apostolul Petru menționează de 5 ori cuvântul cunoaștere, care este una din valorile de bază necesare credincioșilor pentru a-și face sigure chemarea și alegerea. Această cunoaștere a lui Dumnezeu, a planului său pentru omenire și a condițiilor cerute celor din vârsta evanghelică ce se jertfesc, este absolut necesară pentru a-i aduce jertfe corespunzătoare. Numai de noi depinde dacă vom fi zeloși în străduința noastră. Dacă vom face tot posibilul în această direcție, suntem asigurați că vom primi ajutorul necesar. Lipsa de vedere a celui care aduce o jertfă oarbă rezultă din lenea spirituală, din lipsa de stimă față de făgăduințele divine și din mulțumirea de starea proprie. Oare ce pot însemna jertfele șchioape? Ilie, când s-a adresat Israelului care era sub legământ cu Dumnezeu, dar care slujea în același timp și altor dumnezei, a spus: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. 1 Regi 18:21. Încercarea de a sluji la doi stăpâni, adică dorința de a sluji corpului propriu, dar și lui Dumnezeu, are ca efect o jertfă șchioapă. Domnul nostru a amintit că atitudinea aceasta nu este potrivită pentru credincioși. Citim în Matei 6:24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va nesocoti pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Dacă am jurat că vom preda în jertfă tot ce avem, nu putem încerca să facem în viață compromisuri. Nu putem să ne limităm jertfirea căutând tot felul de îndreptățiri. Dorința de a sluji lui Dumnezeu, dar și corpului propriu, înseamnă a aduce o jertfă șchioapă. Solomon ne avertizează să nu cumva să nu ne împlinim juruința făcută. Citim în Eclesiastul 5:4-5. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Maleahi amintește și despre jertfe bolnave. Oare ce pot să însemne acestea? Noua creatură este expusă la multe boli grave care pot influența dezvoltarea spirituală. Deși bolile corpului sunt neplăcute și adesea duc la moarte, totuși pentru credincioși, boala spirituală este mult mai periculoasă, pentru că ea poate conduce la moartea spirituală. Bolile spirituale precum îndoiala, mândria, egoismul, lăcomia, invidia, frica, ura și multe altele la care suntem expuși pot fi cauza pentru care jertfa noastră să nu fie plăcută lui Dumnezeu. Toate aceste boli sunt curabile, însă în procesul vindecării lor, cea mai importantă este conștientizarea problemei avute și rugăciunea pentru ajutor prin Hristos, care este medicul cel mai bun, precum este scris în 1 Ioan 2:1-2. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Și Ioan amintește că este foarte important a ne da seama de starea în care ne aflăm pentru a putea fi salvați, în 1 Ioan 1:9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Domnul Iisus amintește că orice conflict pe care îl avem cu vreun frate și care rezultă din mânie, ură sau invidie, este un obstacol în aducerea jertfei. Matei 5:23-24 spune în felul următor. Așa că, dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de aduți darul. Acest lucru înseamnă că jertfa noastră nu va fi primită dacă starea noastră spirituală nu va fi potrivită. Recunoașterea păcatului și vindecarea de orice boală spirituală nu este posibilă dacă nu o recunoaștem mai întâi și dacă nu ne vom ruga să fim vindecați. Aceștia sunt pașii absolut necesari pentru a obține ajutor. Maleahi a amintit și de jertfe care erau furate și care erau aduse lui Dumnezeu, deși nu erau proprietatea celui ce făcea jertfa, ci erau pe cheltuiala altuia. Cum putem aduce noi o astfel de jertfă? Cu jertfa furată avem de-a face atunci când cineva își consacră timpul în slujba lui Dumnezeu, a fraților, și în slujba altor activități pentru Domnul, dar își neglijează familia și nu își îndeplinește obligațiile față de soție, copii sau părinți. În 1 Timotei 5:8 citim, dacă nu poartă cineva grijă de ai lui și mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință și este mai rău decât un necredincios. Primirea de oaspeți este importantă la un creștin, însă se poate întâmpla ca cineva să fie ospitalier, dar toată munca legată de ospitalitate să o lase pe seama altora. Putem să votăm pentru organizarea unei convenții, de exemplu, și să nu facem nimic ce duce la realizarea acestui plan. Merită, deci, Să ne punem întrebarea dacă ceea ce dorim să-i oferim noi Domnului ne aparține într-adevăr nouă, fiindcă Dumnezeu nu are nevoie de astfel de jertfe. Fiecare trebuie să analizeze ce fel de jertfe aduce, dacă nu cumva sunt oarbe, șchioape, bolnave sau furate. Dacă nu ne vom gândi și nu vom analiza viața noastră, vom putea constata într-un târziu că jertfele noastre nu sunt plăcute lui Dumnezeu. Maleahi ne atrage atenția că preoții, prin calitatea jertfelor aduse, subliniau însemnătatea celui căruia îi erau aduse acele jertfe. După părerea lor, cine era mai important? Pentru că profetul spune că asemenea jertfe pe care le aduceau lui Dumnezeu n-ar fi îndrăznit să le aducă în fața unui zdrăgător. Maleahi 1:8. Când aduceți ca jertfă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchiapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia adu-o dregătorului tău. Te va primi el bine pentru ea? Va ține el seama de ea? Zice Domnul oștirilor. Felul în care tratăm lucrurile pământești și pe cele spirituale indică prioritățile noastre. Oare energia noastră este îndreptată în primul rând spre satisfacerea nevoilor corpului sau ale Duhului? Merită să ne uităm la viețile noastre și să ne răspundem la întrebarea dacă angajamentul nostru este vizibil. El se poate exprima în lucruri mărunte, în felul în care ne pregătim, dacă suntem punctuali, dacă acordăm suficientă atenție îmbrăcăminții potrivite pentru serviciu sau pentru adunare. Prin comportamentul pe care îl avem în diverse situații, arătăm cine este mai important pentru noi, Dumnezeu de care depinde tot binele nostru spiritual sau drăgătorul care ne poate da belșug material. Surprinzătoare par cuvintele din Maleahi 1:10. Cine din voi va închide porțile ca să n-aprindeți degeaba focul pe altarul meu? N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul, și darurile de mâncare din mâna voastră nu-mi sunt plăcute. Oare Dumnezeu nu dorea să îi se aducă jertfe? Nu! Dumnezeu așteaptă să îi se aducă jertfe, dar nu dorește ca focul de pe altar să fie aprins degeaba. Adică nu dorește ca jertfele să fie aduse împotriva voii lui sau în modul pe care el nu-l poate accepta. Preoții știau bine cum ar fi trebuit să procedeze, dar acționau împotriva voii lui Dumnezeu. În Psalmul 50, de la 16 la 20, este criticat modul de a proceda care nu e în armonie cu cunoștința avută. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și ai în gură și te însoțești cu prea curvarii, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri, stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, deci, voi care uitați pe Dumnezeu ca nu cumva să vă sfâși și să nu fie nimeni să vă scape. Cel rău din acest psalm este cel care cunoaște legile și le exprimă cu buzele. Cu alte cuvinte, cunoaște legea lui Dumnezeu, dar nu o împlinește. Din cauza acestei atitudini, jertfa lui nu este plăcută lui Dumnezeu și este în zadar. Dar există o a doua atitudine, aceea de a-i sluji lui Dumnezeu cu sinceritate, fără a avea însă cunoștință. Ba mai mult, fără dorința de a cunoaște. Această atitudine o aveau evreii despre care Apostolul Pavel a scris că au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere. De aceea slujba lor nu era plăcută, iar jertfele lor nu erau acceptate. La fel și astăzi. Mulți creștini se străduiesc să-i slujească cu sinceritate lui Dumnezeu, încercând să convertească lumea, dar nu înțeleg că voia lui Dumnezeu este ca în timpul de față să aleagă o biserică dintre cei care se jertfesc cu adevărat. De aceea slujba aceasta, deși este sinceră, nu poate fi acceptată, iar jertfa lor este zadarnică. Ultima chestiune pe care am dorit să o discutăm este pângărirea mesei Domnului. Preoții consumau jertfele aduse pe altar, deci altarul era pentru ei masa de pe care se hrăneau. Ei au pângărit această masă aducând jertfe nepotrivite și permițând profanarea acestei mese de către alții, asupra cărora au avut influență. În Maleahi 1:12 citim, dar voi pângăriți numele meu prin faptul că ziceți, Masa Domnului este spurcată și se poate jertfi pe ea mâncăruri pe care voi înșile le disprețuiți. Biblia Polonă. Prin ceea ce au făcut preoții, au pângărit altarul în ochii poporului. Pentru noi, altarul este jertfa Domnului Isus. Evrei 13:10. Noi avem un altar din care n-au drept să mănânce cei ce fac slujbă în cort. Altarul acesta este sfânt în ochii lui Dumnezeu și nimic nu-l poate pângări. Hrana pe care a dat-o Dumnezeu poporului său, prin jertfa fiului său, dar și prin cuvântul său, transmis prin intermediul multor slugi, apostoli, profeți și învățători, în timpul vârstei evanghelice, o putem numi o masă a Domnului. Abordarea neglijentă a lucrurilor sfinte pângărește masa Domnului, atât în ochii noștri, cât și ai altora. Alegerea din Biblie numai a lucrurilor care ne convin, punerea la îndoială a scrierilor inspirate ale unor autori de fragmente biblice, sau susținerea tezei că unele părți ale Scripturilor sunt mai puțin importante decât altele și de aceea nu trebuie să le acordăm prea multă atenție, înseamnă disprețuirea hranei date de Tatăl. La pângărirea mesei Domnului poate duce și decalajul dintre cuvintele pe care le afirmăm și faptele pe care le săvârșim, dintre ceea ce am promis să facem și ceea ce facem cu adevărat în viață. Trebuie să ținem cont de faptul că suntem observați atât de cei mai apropiați ai noștri, cât și de oamenii din mediul mai îndepărtat și suntem evaluați ca să se vadă dacă ceea ce declarăm și împlinim în viață. Despre aceasta a vorbit Domnul Iisus în Matei 5:14. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Comportamentul nostru, ca și reprezentanța lui Dumnezeu, poate să sfințească sau să pângărească masa Domnului. Să ținem minte că faptele vorbesc mai mult decât cuvintele. De aceea, la încheiere, vă doresc, fraților, să puteți cunoaște voia lui Dumnezeu și să aduceți jertfe plăcute Tatălui nostru Ceresc, iar în viitor să vă primiți lauda pentru slujba bună pe care ați făcut-o. Matei 25:21. Stăpânul său i-a zis: bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Amin.